Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se erdhët në valët e Radios Evropa e Lirë, programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arto Konoshevci dhe do të jem me ju në 30 minutat vijues. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Qeveria e Kosovës shton sanksionet kundër Rusisë. Partitë opozitare në Kosovë kërkojnë që projektligji për mjetet e trustit sa më parë të dërgohet në kuvend. Qeveria e Kosovës ka vendosur të rikthehet edhe një herë opsionit për kyçi në rrjetin rajonal të gazit natyror. Ministrat e Bashkimit Evropian i bëjnë thirrje Hungarisë të mbështesë embargon ndaj naftës ruse. Lufta në Ukrainë nuk është duke shkuar sipas planeve të Moskës. Ukraina mund ta fitojë këtë luftë, thot sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Jens Stoltenberg. Për këto dhe informacionet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian kanë diskutuar përveç agresionit rus në Ukrainë dhe për raportet e bllokut evropian me Ballkanin Perëndimor. Ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian kërkuan sot nga Hungaria që të heqë veton për embargun e propozuar ndaj naftës ruse, teksa Lituania tha se bllokut po mbahet peng nga një shtet antar. Embargoja ndaj importeve të naftës së papërpunuar ruse është propozuar nga Komisioni Evropian më herët gjatë majit dhe nëse miratohet, do të ishte sanksioni më i ashpër në përgjigje të pushtimit të paprovokuar të Ukrainës nga Rusia. Augustin Paloka i raporton për detajet e tjera të takimit.
Ministrat e jashtëm të vendeve të Bashkimit Evropian kanë zhvilluar sot diskutimet për Ballkanin Perëndimor, ndërkaq që në këtë moment ata janë duke diskutuar bashkë me kolegët e tyre nga 6 vendet e rajonit. Këto takime kishin të bënin më së shumti me temat të që lidhen me agresionin e Rusisë ndaj Ukrainës dhe pasojat që ky agresion ka si për rajonin e Ballkanit Perëndimor, ashtu edhe për sigurinë globale. Diskutimet për Ballkanin Perëndimor, sikur dhe ato kur u takuan së bashku, ishin edhe një rast për të diskutuar përballjen e përbashkët me sfidat dhe pasojat që ka krijuar agresioni i Rusisë ndaj Ukrainës, si në aspektin ekonomik, atë në rritjen e çmimeve, në sigurinë e çastjes në burimet e energjisë dhe të ushqimit, por edhe në sigurinë globale. Në një dokument të përgatitur për diskutimet e sotme thuhej se agresioni i Rusisë ndaj Ukrainës ka krijuar ndryshime domethënëse në rrështimet gjeopolitike. Më shumë se kur, pritjet që Ballkani Perëndimor të përshtatet vlerave evropiane si vende antare në të ardhmen janë të larta. BE-ja duhet i rreshtojë partnerët e saj rreth mbrojtjes së vlerave të përbashkëta dhe normave kyçe ndërkombëtare, si dhe dënimin e agresionit të Rusisë në Ukrainë si një shkelje të rëndë të drejtës ndërkombëtare dhe rrezik për paqen dhe sigurinë globale, thuhet në këtë dokument. Edhe ministrja e jashtme e Gjermanisë Annalena Baerbock ka thënë sot në Bruxelles se është e domosdoshme që vendet e Ballkanit Perëndimor të ndajnë vlerat dhe qëndrimet me Bashkimin Evropian, përfshirë edhe sanksionet. Ajo ka thënë se kjo është një çështje që ka të bëjë jo vetëm me ndarjen e vlerave, por edhe me sigurinë e tërë Evropës. Gjithsesi, ajo ka bërë thirrje që edhe Bashkimi Evropian të bëjë më shumë për të ndihmuar vendet e Ballkanit Perëndimor në procesin e integrimeve në BE. Sipas burimeve diplomatike, trysnia më e madhe është ndaj Serbisë, e cila vazhdon të jetë i vetmi shtet që nuk ka mbështetur akoma sanksionet e BE-s ndaj Rusisë. Në Bruxelles, zyrtarë të Bashkimit Evropian kanë bërë përpjekje për të relativizuar këtë qëndrim së paku në prononcimet publike, duke potencuar më shumë faktin se Serbia ka votuar në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-s për dënimin e agresionit rus ndaj Ukrainës dhe ka votuar edhe për përjashtimin e saj nga Komisioni për të Drejtat e Njeriut. Por shumë shtete antare të Bashkimit Evropian mendojnë se kjo, ndonëse është e mirëpritur, nuk mjafton dhe edhe Serbia qartë duhet të mbështesë edhe sanksionet e sidomos të mos lejoj që përmes Serbisë ato të anashkalohen. Në BE thonë se mirëpresin edhe faktin se Kosova në tërsi mbështet qëndrimet e Bashkimit Evropian dhe të Perëndimit ndaj Rusisë, përfshirë edhe sanksionet, edhe pse një gjë e tillë nga Kosova formalisht nuk kërkohet. Burimet e BE-s kanë thënë se Ballkani Perëndimor, po ashtu edhe nga BE-ja, duhet të merë porositë e qarta për të ardhmen e tyre evropiane. Në këtë drejtim, shumë kanë pohuar edhe se liberalizimi vizave për Kosovën duhet të ndodhë sa më shpejt, pasi që ka pasur një sqatje të tepruar të kësaj procesi. Edhe dialogu mes Kosovës dhe Serbisë, i cili nuk po jep rezultatet e duhura, ka qenë një prej temave të diskutimeve të ministrat në takimin e sotëm në Bruxelles. Kosovën në këtë takim e ka përfaqësuar ministrja e jashtme Donika Gërvalla-Schwarz. Për Radion Evropa e Lirë nga Bruxelles, Augustin Palokaj.
Partit opozitare në Kosovë kanë kërkuar nga qeveria që të sjellë për miratim në kuvend projektligjin e fondit të kursimeve pensionale. Në bazë të këtij projektligji qytetarët kanë mundësi të tërheqjes deri në 30% të kursimeve pensionale. Ky projektligj është kundërshtuar nga partia në pushtet lëvizjeve të vendosje, por deputetët e Partisë Demokratike të Kosovës pohojnë se tashmë edhe deputetët nga partia në pushtet janë të gatshëm të votojnë këtë projektligj. E dëgjojmë një raport në këtë temë. Dy parti opozitare, Partia Demokratike e Kosovës dhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, kanë kërkuar nga qeveria e Kosovës që sa më shpejt të sjellë në kuvend projektligjin për plotësim dhe ndryshimin e ligjit për fondin e kursimeve pensionale. Ky projektligj do të mundësonte qytetarëve tërheqjen deri në 30% të kursimeve pensionale. Subjekti më i madh opozitar, Partia Demokratike e Kosovës, ka propozuar tërheqjen e mjeteve nga fondi kursimeve pensionale që njihet ndryshe edhe si trust. Shefi i grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, Abelard Tahiri, pas mbledhjes së kryesisë së kuvendit tha se kanë pritur se gjatë kësaj mbledhje të miratohet ky projektligj.
Në çështje të tillë ende që nga në komisionin për buxhet dhe transferet, ne i kërkojmë komisionit për buxhet dhe transferet që të reagojë sa më shpejt dhe ta sjellë në mënyrë që ne si kryesi të procedojmë për seancën e rrobës.
Shefi i grupit parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Besnik Tahiri, kërkoi që ky projektligj sa më shpejt të vijë në kuvend.
Kërkesa në kryesi është shumë e qartë, sjellme ligjin për trus sa më shpejt në seancë parlamentare, për shkak se tani më deputetët e shumicës e din e kuptojnë se sa rëndësishëm është që kontribuvënësit të punësuarit që i kanë parat e tyre në këtë krizë të madhe të tërheqin për mes këtij ligji.
Deputeti i Kuvendit të Kosovës nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës, Bekim Haxhiu, si iniciatori i këtij projektligji beson se ka vota të mjaftueshme për fshir edhe të deputetëve të partive në pushtet, lëvizjeve të vendosje që të miratohet tërheqja e kursimeve nga trusti. Partia në pushtet, lëvizjeve të vendosje, më herët është shprehur kundër një propozimi të tillë, por Bekim Haxhiu thotë se ka biseduar me shumicën e deputetëve të Kuvendit, përfshirë ata të pushtetit dhe opozitës, dhe se ata sipas tij kanë konfirmuar gatishmërinë për ta votuar.
Me të gjithë përshmi që kanë bisedu, ka i ka dishmeri që të mbështet kjo një iniciativë qyrëzore, po ka dhe një anën tjetër ka pak i farë presionje dhe prej disave nga mazhëronës.
Një ligj konsiderohet i miratuar nëse për të votojnë shumica e deputetëve të pranishëm në sallë. Kuvendi Kosovës ka 120 deputet. Për miratimin e këtij projektligji është shprehur edhe partia tjetër opozitare, Lidhja Demokratike e Kosovës. Haxhiu thekson se deputetët nuk duhet të hezitojnë për miratimin e këtij projektligji për shkak se sipas tij ai do të lehtësonte situatën financiare qytetarëve pas shtrëngimit të artikujve bazë. Inflacioni në muajin prill të këtij viti ka arritur në rreth 11% krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar. Sipas propozimit të Partisë Demokratike të Kosovës, kontribut paguesit që kanë më pak se 10.000 euro kursime pensionale kërkohet që të kenë të drejtën e tërheqjes së 30% të mjeteve. Ata që kanë deri në 20.000 euro, 25% nga 20.000 deri në 30.000 20%. Për kontribut paguesit që kanë kursime pensionale më shumë se 30.000 eurosh, 15% dhe ata mbi 40 mijë euro 10% të shumës. Një tërheqje ngjashme deri në 10% është bërë në vitin 2020 pas përkeqësimit të gjendjes financiare të familjeve për shkak të pandemisë së shkaktuar nga koronavirusi. Qeveria e Kosovës ka vendosur të rikthehet edhe një herë opsionit për kyçje në rrjetin rajonal të gazit natyror. Opsioni i gazit sipas zyrtarëve të qeverisë së Kosovës është futur edhe në strategjinë 10-vjeçare të energjisë. Gjatë vizitës në Shtetet Bashkuara të Amerikës, kryeministri i Kosovës Albin Kurti u takua me përfaqësuesit e korporatës amerikane sfidat e mijëvjeçarit. Me 13 maj u njoftua se është arritur një marrëveshje kompakt në vlerë prej 236.7 milion dollarësh, e cila ka për qëllim që të forcojë sektorin e energjisë në Kosovë. Për më shumë ndjekim raportin e Luljeta Krasniqit.
Qeveria e Kosovës e ka lënë të hapur mundësinë e kyçjes në rrjetin e gazsjellësit të Transadriatikut, pasi vitin e kaluar nuk e kishte shtyrë përpara një projekt të tillë, duke u thirrur në koston e lartë të tij. Ndërka që ekspertë e energjisë dhe organizatat jo qeveritare po i bëjnë thirrje qeverisë të udhëhequr nga Albin Kurti që të diversifikojë burimet e energjisë përfshirë edhe gazin si mundësi për rritje të sigurisë energjetike. Zëdhënësi i qeverisë së Kosovës përparim kryeziu në një përgjigje me shkrim dërguar Radios Evropa e Lirë, tha se Ministria e Ekonomisë përmes strategjisë së energjisë 2022-2031, që është në proces të finalizimit, ka analizuar edhe opsionin e gazit. Aktualisht sipas tij në proces të zhvillimit janë dy studime të fizibilitetit: gazsjellësi Maqedonia e Veriut Kosovë dhe masterplani i gazit natyror në Kosovë. Kosova vitin e kaluar ndërpreu projektin për ndërtimin e infrastrukturës së gazit. Kjo ndërprerje e projektit ishte bërë me arsyetimin se ka një kosto të lartë dhe se nuk ishte ekonomikisht i favorshëm. Korporata amerikane Svidat e Mivjeçarit kishte thënë se do të jepte Kosovës një grant deri në 200 milion dollar që do të mund të shfrytëzojë për infrastrukturën e gazit. Eksperti i fushës së energjisë, një herësh ish ministri i zhvillimit ekonomik Fadil Ismaili, thot për Radio Evropa e Lirë se ekzekutivi kosovar është dashur që tani të punoj se si të shfrytëzoj mundësinë e gazit. Ai thot se është koha që qeveria të intensifikojë procesin dhe të gjejë mundësi të cilat mund të shfrytëzojnë në këtë drejtim.
Nëse mendon me zhvillu rjetin sekundar, atëherë është mirë që të mendoj të vije gazsjellësi deri në Kosovë, që nënkupton rjetin sekundar, që nënkupton që të vije edhe të shfrytëzohet edhe për ngrohje, për qytetarët, edhe për industrinë e kështu me radhë. Nëse mendon që mjafton që këtë ndonjë gjenerator nga gazi për fillim të energjisë elektrike puro, atëherë mund të mendoj të themi që të ndërtojnë një termocentral në marrëveshje me Shqipërinë, themi në Shqipëri, në mënyrë që mos bësh penzime për gazjelësin, nëse i duhet vetëm energji elektrike. Kështu që mendoj që këtu janë dilemat.
Ndërka është një analist të publikuar në prill të këti viti, Instituti për Politika Zhvillimore, tha si linjat rajonale të furnizimit me gaz natyror janë një mundësi e rëndësishme për të diversifikuar burimet energjisë dhe për të rritur sigurinë energjetike. Ky institut kërkoi që autoritetet në Kosovë të intensifikojnë përpjekjet për të nxitur dhe zhvilluar procesin e projektit për ndërtimin e infrastrukturës së gazit. Në kontekstin e Kosovës, aktualisht vendi nuk ka qasje në tregun e gazit, nuk ka infrastrukturë dhe nuk ka furnizim me gaz natyror. Korniza legjislative dhe rregulluese është në fillet e saj, por sipas INDEP-it ekzistojnë mundësi për të siguruar një rrugë të furnizimit me gaz natyror nga Maqedonia e Veriut ose nga Shqipëria nëpërmjet tubacioneve, si dhe me gaz të lëngshëm natyror nga terminalet e afërta kryesore. Qeveria e Kosovës sipas INDEP-it duhet të fokusohet në krijimin e infrastrukturës së gazit dhe të themelojë një kompani të ri publike, si dhe të konsiderojë si mundësi ndërtimin e një impianti të ri me gaz në një periudhë afatshkurte dhe afatmesme. Termocentrali me gaz sipas këtij instituti mund të ndërtohet shumë shpejt dhe do të mund të hynte në operim potencialisht në vitin 2027 ose 2028. Dinamikat për kyçje në projektin e rrjetit të gazsjellësit TAP janë rritur pas nisjes së pushtimit rus të Ukrainës më 24 shkurt. Institucionet evropiane mbështesin projektin e TAP-it pasi e shohin atë si një mundësi reale për të përmirësuar sigurinë energjetike dhe për të diversifikuar me gaz tregjet evropiane, që kryesisht dominohen nga gazi rus. Rusia mbulon mbi 43% të tregut evropian të gazit. Teksa rajoni dhe Evropa po tentojnë që të ulin varësinë nga gazi rus, Kosova duke u mbështetur në fondet e MCC-s pomoton që të rrisë pavarësinë energjetike. Gjatë vizitës në SBA, kryeministri i Kosovës Albin Kurti u takua me përfaqësuesit e MCC-s dhe kjo e fundit, më 13 maj, njoftoi se është arritur një marrëveshje kompakt në vlerë prej 236.7 milion dollarësh, e cila ka për qëllim që të forcojë sektorin e energjisë së Kosovës. Kjo marrëveshje që duhet të miratohet nga Kuvendi i Kosovës dhe më pas të miratohet nga bordi i MCC-s, sipas ministrës së ekonomisë së Kosovës Artane Rizvanolli, ka në qendër dy projekte: atë të ndërtimit të kapaciteteve për akumulimin e energjisë dhe zhvillimin e aftësive punëtore për të përshtatur me nevojat e tregut, si dhe përfaqësimin më të mirë të grave në sektorin e energjisë. Në një intervistë për Zërin e Amerikës, Rizvanolli tha se 202 milion dollar janë grant nga MCC-a, ndërka pjesa tjetër është bashkëfinancim nga qeveria e Kosovës. Ajo tha se projekti i parë parashen ndërtimin e kapacitetit kapaciteteve për 340 megawatt në orë të akumulimit të energjisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Shumica e grave që janë të papunësuara në Kosovë as nuk aplikojnë për ndonjë vend të punës për shkak të kujdesit ndaj familjes dhe anëtarëve më të moshuar të familjes. Në Kosovë janë të punësuara vetëm rreth 16% e grave. Organizatat jo qeveritare që merren me të drejtat e grave thonë se institucionet e Kosovës duhet të ndërtojnë më shumë kopshte për fëmijë në mënyrë që të rritet pjesëmarrja e grave në tregun e punës. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Teuta Haradinaj, që 11 vite kujdesi ndaj vajzave dhe dy anëtarëve me të moshuar në familje, i ka pamundësuar aplikimin për punë. Teuta, 36 vjeçën nga Prishtina, tregon se ka përfunduar shkollën e mesme ekonomike dhe deri në moshën 25 vjeçë ka punuar në një kompani private. Por me lindjen e vajzës së parë, tashmë 10 vjeç, dhe vajzës së dytë 6 vjeç, ajo nuk punon dhe varen nga të ardhurat e bashkëshortit, i cili punon në sektorin privat me një pagë rreth 500 euro në muaj.
Me apliku nuk kam apliku, po kam dëshirë me punu, po i kam fëmijën e vogël, kam i qunë shkollë, edhe i kam prende burret këtu.
Si pas të dhënave të Agjencisë Statistikave të Kosovës për tre mujorin e parë të vitit e kaluar, mbi 1.2 milion qytetarë nga mosha 15 deri 64 vjeç konsiderohen në moshë pune, kurse të punësuar janë vetëm rreth 360.000. Nga kjo shifër, 261.000 meshkuj dhe 98.000 gra, ose 15.9% krahasuar me 42% të burrave. Numri tjetër janë persona jo aktiv, ku numri më i madh prap janë gratë. Personat jo aktiv janë qytetarë që gjatë një periudhe të caktuar nuk kanë qenë as të punësuar dhe as të papunë. Edhe në një holumtim të realizuar nga Instituti Demokracia për Zhvillim, thuhet se në 6 muajt e fundit, 85.4% e grave të papuna nuk kanë aplikuar për punë. Arsyeja mos aplikimit të shumica grave të anketuara sipas holumtimit është listuar për kujdesja për fëmijë dhe të moshuar, kurse shkalla përgjithshme papunësisë është 25.8%. Adelina Tërshani, koordinatore projektit në rrjetin e grave të Kosovës, thotë se punët e papaguara janë pengesë për sigurimin e një vend pune.
Fatkesisht puna e papaguar ju bie si borë grave për shkak të normave dhe fatkesisht mentalitetit patriarkal në të cilin na jetojmë, është punë e cila nuk kufizohet fatkesisht vetëm në kryerjen e punëve të shtëpisë, në kujdesin për fëmijët, kujdesin për të moshuarit.
Arsye tjetër e mos aplikimit të grave për një vend pune sipas një holumtimi të rrjetit të grave të Kosovës, thotë Tërshani, është diskriminimi gjinor që u bë gjatë intervistës.
Shumë groq në intervista pune fatkeqësisht pyeten për planet e familjare, se a kanë plan të bëjnë fëmijë, a janë të martuar, a janë pyetje të cilat i hasin më shpeshti grotë dhe vajzat, po jo gjithmonë djemt edhe burrat.
Me gjithë numrin e lartë të grave të papuna, bizneset në Kosovë kove të fundit po përballen me mungesë të fuqisë punëtore, pavarësisht higjienisë dhe kualifikimit arsimor. Lumnia Ajdini nga Alianca Kosovare Biznesit tha se gjatë takimeve me afarist ata janë më të interesuar për punëtore gra për shkak, siç thot, përgjegjësisë dhe seriozitetit më të madh gjatë orarit të punës. Bizneset që kanë më shumë kërkesa për punëtor janë gastronomia, marketet dhe dyqanet e rrobave.
Kto është një vlerësim që është për të mirë tash në Kosovë, që ka ndryshuar mentalitetin, që domethënë femra mundet të kontriboj edhe më shumë se mashkujt në këtë drejtim.
Paga mesatare bruto për të dy gjinitë në Kosovë llogaritet të jetë 460 euro. Gratë në Kosovë përbëjnë afro gjysmën e popullsisë së vendit dhe sipas autoriteteve zyrtare, ato zënë vend të rëndësishëm në zhvillimet ekonomike dhe sociale. Në programin e qeverisë së Republikës së Kosovës për vitin 2021-2025, thuhet se do mbështesin fuqizimin ekonomik të grave dhe rritjen e punësimit me fokus në të bërit biznes. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Vazhdojmë emisionin me një temë nga Shkupi. Partia Maqedonase në opozit VMRO-DPMNE, cila njihet për qëndrimet e saja nacionaliste, ka bërë të ditur se në zgjedhjet parlamentare, në listat për deputet do të ketë edhe kandidat shqiptar. Gjelal Neziri nga qendra hulumtuese Skop thot se qendrimi i fundit i VMRO DPMNE-s që shqiptarët e përfshihen në lista për deputet tregon se kjo parti më në fund e ka kuptuar se të bërit politik ekskluzivisht brenda partisë maqedonase mund të sjellë fitore, por kjo nuk garanton marrjen e pushtetit. Nga ana tjetër, politologu maqedonas Petar Arsovski thot se VMRO DPMNE si parti me qasje nacionaliste tani do ta ketë shumë të vështirë se socialistët që janë në pushtet për të bërë një ofertë për elektoratin shqiptar. Zërita Hajro Jajaga raporton nga Shkupi.
Partitë politike maqedonase tashmë e kanë të qartë se fitoria e tyre në zgjedhje pa shqiptarët nuk garanton marrjen e pushtetit, andaj synojnë që brenda tyre të kenë dhe deputetë shqiptar përmes së cilave do të përfshijnë dhe realizimin e interesave të elektoratit shqiptar. Teksojnë njohësit e çështjeve politike. Këto reagime vijnë pas njoftimit të liderit të VMRO DPMNE-s Christian Mickovski ka bërë të ditur se planifikon që në listat e ardhshme për deputet të partisë që drejton të përfshihen dhe kandidat shqiptar. Gjelal Neziri nga Instituti për Hulumtime, Skop, thot se qëndrimi i fundit i VMRO DPMNE-s që shqiptarët të përfshihen në listat për deputet, tregon se kjo parti më në fund e ka kuptuar se të bërit politik ekskluzivisht brenda partisë maqedonase mund të sjellë fitore, por kjo nuk garanton marrjen në pushtetit. Neziri kujton dështimin e kësaj partie për të marrë pushtetin në vitin 2016 edhe pse doli fituese në zgjedhje.
Kjo parti tani më ka kuptuar se pa një qasje inkluzive në aspektin etnik nuk mund të arrijë një sukses të plotë që nuk kupton edhe marrjen e pushtetit. Fitoria në Shkup nëpërmjet kandidatit pavarur ishte një test i cili rezultoi i mirë, rezultoi me efekte shumë pozitive, me ato që kjo parti fitoi garën, duke qenë në koalicion me partitë opozitare shqiptare. Në edhe një qasje më ndryshe ndaj shqiptarëve, një qasje më inkluzive, dhe se është një fazë edhe në këtë parti.
Nga ana tjetër, politikologu maqedonas Petar Arsovski për Radion Evropa e Lirë, thosë VMRO DPMNE, si parti me qasje nacionaliste, tani do ta ketë shumë të vështirë kundrejt socialdemokratëve që janë në pushtet për të bërë një ofertë për elektoratin shqiptar.
Za VMRO DPMNE, por edhe nivnit politik narrativ që bide poteshko.
Për VMRO DPMNE, për shkak të narrativit politik që kanë përdorë, do t'je shumë e vështirë të bëjë një ofertë autentike për shqiptarët kundrejt lidhjes socialdemokrate. Pasi gjatë kohë, kjo parti kishte një narrativ më patriotik dhe më kombëtar, thot Petar Arsovski. Njohësit e çështjeve politike gjithashtu konsiderojnë se ka kaluar koha e vjeljes së votave mbi idejet etnike, pasi qytetarë gjithnjë më shumë votën ja besojnë atyre që ofrojnë zgjidhje për problemet konkrete me të cilat ballafaqohen gjatë përditshmërisë. Gjelal Neziri në këtë drejtim thot se nëse absorbohen të gjitha çështjet e hapura që kanë të bëjnë me marrëdhëniet ndëretnike, atëherë humbet dhe kuptimi i funksionimit të partive ekskluzivisht mbi bazë të një etniteti.
Nuk besoj se do humbin partitë shqiptare, por do të jetë një nxitje që partitë shqiptare të kalojnë në një fazë të re, të profilizohet dhe të kenë një qasje më tepër ideologjike se sa etnike.
Ndryshe lideri i VMRO DPMNE-s Christian Mickovski gjatë vikendit në takimin që ka realizuar me qytetarët ka bërë të ditur se tashmë ka kontaktuar me disa shqiptarë dhe kandidatë të tjerë për deputet nga bashkësitë e tjera etnike.
Zushtu tani? Një ima me qlenove si tepin?
Pse jo, kur ne kemi antarësi nga të gjitha bashkësit etnike. Maqedonia është të gjithë njerëzve. Kjo është fushata jonë. Unë i inkurajoj dhe ju them se kam kontakte me disa prej tyre, shqiptar, turq, rom, bosnjak, vlleh e tjerë, që ata të gjenden në listën e ardhshme fituese të VMRO DPMNE-s me të paktën 61 deputet. Ka bërë të ditur lideri i VMRO DPMNE-s Christian Mickovski. Në këtë mënyrë, opozita maqedonase synon sikurse lidhja socialdemokrate t'i afrohet shumicës së kualifikuar apo ndryshe të njohur si parimi Badinterit. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga. Evropa e Lirë.org
Shefi i NATO-s, Jens Stoltenberg, ka thënë se alianca duhet të vazhdojë mbështetjen ushtarake për Ukrainën dhe se ky shtet duhet ta fitojë luftën në Rusi. Ai e ka bërë këtë deklaratë derisa Finlanda dhe Suedia kanë treguar zëshëm se synojnë të antarësohen në NATO dhe pritet të aplikojnë së shpejti. Holsit na e sjell Krenare Cuboli.
Përveç ushtrisë së zhytur në një konflikt të ashpër në lindje të Ukrainës, Rusia ka shënuar humbje edhe në aspektin diplomatik përgjatë fundjavës, pasi dy shtete evropiane kanë shprehur zëshëm synimet për antarësim në NATO. Finlanda ka bërë të ditur të dielën se më tonë të bashkuat aliancës, duke thënë se pushtimi Rusisë në Ukrainë rreth 3 muaj më parë ka ndryshuar situatën e sigurisë në Evropë. Disa orë më vonë, partia qeverisëse në Suedi ka mbështetur synimet e shtetit për antarësim në NATO duke i hapur rrugë aplikimit brenda ditësh. Këto vendime mund të peshojnë rënd mbi presidentin rus Vladimir Putin, i cili e ka konsideruar si të rrezikshëm zgjerimin e NATO-s pas periudhës së luftës së ftohtë. NATO-ja në anën tjetër deklaron se është vetëm aliancë për mbrojtje. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg ka thënë se lufta nuk është duke shkuar sipas planeve të Moskës. Ukraina mund ta fitojë këtë luftë, ka thënë ai pas takimit me diplomatë të lartë në Berlin. Ai ka thënë po ashtu se alianca do të vazhdojë mbështetjen ushtarake për Kievin. Ndërkohë, Rusia ka shkaktuar dëme, por nuk ka arritur të shënojë përparim të madh territorial në lindje të Ukrainës. Luftëtarët rusë dhe ata ukrainas janë duke luftuar fshat pas fshati në Donbas, rajon lindor i Ukrainës. Ushtarët Ukrainas kanë luftuar me separatistët e mbështetur nga Moska për 8 vjet në këtë rajon. Përgjatë fundjavës, forcat ruse kanë sulmuar një fabrikë të lëndëve kimike në Donbas, ka thënë guvernatori i këtij rajoni. Edhe guvernatori i Lvivit ka thënë se raketat ruse kanë shkatruar infrastrukturë ushtarake në rajonin Javoriv, afër kufirit me Polonin. Përndryshe, perëndimi dërgon armë në Ukrainë përmes qytetit të Lvivit. Por ushtria ukrainase ka thënë se ja kanë dalur hovin ofenzivës ruse në Donbas. Forcat ukrainase kanë sulmuar pozicionet ruse dhe kanë shkatruar dy ura të kontrolluara nga ato. Ministria Britanike e Mbrojtjes ka thënë në raportin e saj ditor se ushtria ruse ka humbur 1/3 e fuqisë luftarake në Ukrainë në krahasim me atë që ka pasur kur ka nisur luftën dhe se nuk ka shënuar fitore të mëdha territoriale. Në situatën aktuale, Rusia ka pak mundësi të bëjë përparim të madh në 30 ditët e ardhshme, ka thënë ministria përmes një postimi në Twitter. Në qytetin e Mariupolit, qindra trupa ukrainase vazhdojnë të refuzojnë dorëzimin dhe kanë mbetur të bllokuara në fabrikën e çelikut Azovstal. Kjo fabrikë është zona e vetme e kontrolluar nga ukrainasët në Mariupol. Shumë gra të luftëtarëve të bllokuar i kanë bërë thirrje komunitetit ndërkombëtar të sigurojë lirimin e gjithë garnizonit. Në një konferencë online për media, gratë kanë thënë se trupat ushtarake kanë mbetur me pak ushqim, buk dhe ilaqe. Pushtimi i Rusë në Ukrainë ka rritur shqetësimet e disa shtete se mund të sulmohen sikurse Ukraina. Finlanda nda një kufi prej 1340 km në Rusinë. Putin i ka thënë presidentit finlandez Sauli Niinisto në një bisedë telefonike se antarësimi në NATO është gjë e gabuar. Suedia po ashtu pritet të aplikojë për antarësim. Megjithatë, NATO funksionon me konsensus dhe antarësimi potencial i këtyre dy shteteve është vënë në dyshim për shkak të shqetësimeve të ngritura nga Turqia. Ministri i jashtëm turk Mevlut Çavuşoğlu ka thënë se shqetësimet e Turqisë janë diskutuar në një takim brenda NATO-s, sidomos për shkak të dyshimeve se Suedia dhe Finlanda mbështesin grupet rebele kurde, si dhe për shkak të kufizimeve në shitje të armëve në Turqi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Qeveria e Kosovës ka shtuar sot sanksione kundër Rusisë në përputhje me sanksionet e vendosura nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian, prej kur Moska ka nisur sulmin e paprovokuar në Ukrainë me 24 shkurt. Zëvendës ministri i punëve të jashtme dhe diasporës në Kosovë Kreshnik Akmeti ka thënë në mbledhjen e qeverisë se Kosova është rreshtuar krah politikave të Bashkimit Evropian dhe Shtetit të Bashkuara të Amerikës për sanksionet. Në pakun e sanksioneve përfshihen ndalesa edhe për Bielorusinë. Sanksionet e Kosovës nënkuptojnë ngrirjen e aseteve të sanksionuarve në territorin e Kosovës, ndalim të operimit në tregun financiar kosovar, ndalim udhëtimit si dhe bllokim të qasjes në fonde për të sanksionuarit. Përveç këtyre sanksioneve, qeveria e Kosovës është pajtuar edhe për vendosjen e masave kufizuese për grupin Wagner, i cili përbëhet nga mercenar në bazë në Rusi. Individet e listuar nga BE-ja janë të përfshirë në abuzime serioze në të drejtat e njerëzit, duke përfshirë torturat dhe ekzekutime jashtëgjyqësore, ka thënë Ahmeti, duke referuar individëve të lidhur me grupin Wagner që janë sankcionuar nga bloku evropian. Kremlini pretendon se Wagner është grup privat, mirë po ai konsiderohet i afërt me presidentin rus Vladimir Putin. Mercenarët e këtij grupi dyshohen për abuzime në Mali, Libi dhe Siri. Lideri Koreas Veriore Kim Jong-un ka kritikuar zyrtarët shëndetësorë dhe ka urdhëruar ushtrinë që të ndihmojë në shpërndarjen e ilaçeve teksa një valë infektimeve me koronavirus është duke u zgjeruar në këtë shtet. Më shumë se 1 milion njerëz tashmë janë të sëmurë nga ajo që Pejani e quan temperaturë, ka thënë media shtetërore. Rreth 50 njerëz kanë vdekur, mirëpo ende nuk dihet numri atyre që dyshohet se kanë rezultuar pozitiv me koronavirus. Korea Veriore ka kapacitetet e kufizuara për testime, andaj edhe konfirmohen më pak raste. Aktualisht në këtë shtet po zbatohen masat e izolimit kombëtar. Disa ekspertë besojnë se virusi ka qenë prezant tash një kohë në këtë shtet pavarësisht se autoritetet kanë bërë të ditur rastin e parë zyrtarisht me 12 maj. Ata besojnë se ky shtet me popullsi prej 25 milion banorësh është i cënueshëm, pasi Korea e Veriut nuk ka dhënë vaksina kundër koronavirusit. Dham lajmet. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura. Ju ftojmë të jeni bashkë me ne edhe në orën 16:00. Miru dëgjofshim.